Για απόψε το βράδυ να μου επιτρέψετε να συνεχίσω και να πω σχετικώς από αυτά που λέγαμε τα άλλα βράδια, είτε ολόκληρο την ώρα είτε τη μισή, από τα αποφθέγματα του Αγίου αυτού ανθρώπου, του όρου Σινά. Όσοι είμαι θα μαζί στην τελευταία μας ομιλία, βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου ότι η τελευταία συμβουλή που φέραμε υπόψη ήταν ότι ανάγκη τη Εύα στους κληρονόμους θλίβεστε. Όσοι έχουν, λέει, γεννηθεί και είναι απόγονοι τη Εύα, είναι επόμενο, λέει, να θλίβονται. Αλλά όταν ευχαρίστωστα θλίψεις υπομείνομεν, εις ευλογίαν ημίν η κατάρα μετέρχεται. Όλη αυτή την κακία και το βάσανο και το όνειδος κλπ. Φέρει ως αποτέλεσμα ευλογία. Και είπαμε ότι ο άνθρωπος που φέρει τον πειρασμό του, όχι εκείνον που έφτιαξε αυτός εν το εγωισμό του ή εν διαπροσεξία του, αλλά αυτόν τον οποίο επέτρεψε ο Θεός και τον φέρει αυτόν τον πειρασμό, τον σταυρό, μέσα ευχαριστήσεως, αυτός έχει στέφανον μάρτυρο. Στη συνέχεια ομιλεί κάτι που έχει σχέση με τη συνείδηση του ανθρώπου. Είναι λίγοι άνθρωποι που πιστεύουν στη συνείδησή τους, λίγοι που την συμβουλεύονται και λίγοι που παραδέχονται ότι έχουν συνείδηση και λίγοι ακόμη που τη διατηρούν ζωντανή αυτή τη συνείδηση. Το που λέγεται συνείδηση είναι μια πρεσβεία του Θεού, άλλοτε σε φιλικό και άλλοτε σε εχθρικό έδαφος. Όταν δύο κράτη, παραδείγματι, έρθουν σε ρήξη, οι μέλη να έρθουν σε ρήξη, ανακαλούν τους πρεσβεστάθων. Ο Χριστός ουδέποτε τον πρεσβευτή αυτό που λέγεται συνείδηση, τον ανακαλεί από τον άνθρωπο, οσοδήποτε κι αν είναι εχθρός μαζί του. Και του πιο απομακρυσμένου αδιαφόρου και λοιπά ανθρώπου, η συνείδηση κάποτε θα του μιλάει. Κάποια στιγμή θα βρει να του μιλήσει. Αδιαφόρος αν αυτός βρίσκει επιχειρήματα από τον Λένιν ή από τον Μάρξ ή από τον Καζαντζάκη ή από τον Νίτσε ή δεν ξέρω ποιον να του πει ότι είναι αστεία αυτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως μέσα από τα κατάβαθα φωνάζει μια φωνούλα και λέγει στις ατασταλίες μας ούτε εξαιστεί. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Βέβαια εμείς, επαναλαμβάνω, λέμε έτσι είναι ο κόσμος, είναι άλλη χειρότερα από μένα, εδώ ο Νικόλας, εδώ ο παράδεισος. Αυτές βέβαια είναι ασπιρίνες που δίδουμε για να μην φωνάζει η συνείδηση. Όμως η συνείδηση έχει δοθεί να διατηρείται ξύπνια, ζωντανή, καθαρά, να συμβουλεύει τον άνθρωπο, να του λέει μπράβο στο καλό και να του λέγει ουέ στο κακό. Εάν ο άνθρωπος ήθελε να συμβουλεύεται τη συνείδησή του, θα είχε προχωρήσει πολύ προς το σωστά. Άλλωστε ο Παύλος δεν θα έλεγε, εάν η συνείδηση δεν απαντούσε σωστά, δεν θα έλεγε ποτέ στον άνθρωπο δοκιμαζέστο έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Μίλησε με τη συνείδησή σου, απήντησε τη σωστά σε αυτό το ερώτημα που θα σου θέσει και τότε προχώρησε. Αυτό λοιπόν έχει υπόψη του άνθρωπος αυτός εδώ και με τα δικά του λόγια λέγει το εξής: λίχνω προς τα πράξεις το συνειδότη και Χριστό. Τις πράξεις σου, λέγει, αν είναι σωστές ή καλές, πάρε ένα λιχνάρι που το λένε συνείδηση και φώτισέτες αυτές τις πράξεις σου με το λιχνάρι της συνειδήσεως και θα σου πει η συνείδηση αν είναι καλό ή είναι κακό αυτό το οποίο κάνει. Λίχνω προς τα πράξεις το συνειδότη και Χριστό. Άφτε γάρ πείε μένα αγαθέ, ποιες από αυτές είναι σωστές, πείε δε πονηρέ δείκνυντε. Είναι δηλαδή η συνείδηση, όπως θα λέγαμε με άλλα λόγια, η λιβία λίθος. πολλές φορές μέσα μας μια φωνή μας λέγει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ο εγωισμός μας όμως, διότι μας έπεισαν, διότι μας πίκραναν, διότι δίδει τα αντίθετα αποτελέσματα και βρίσκουμε δικαιολογία εμείς προς εκεί. Είναι μια μητέρα παραδείγματα έτσι, που δεν έχει ευχαρίστηση από το γιο της, από την κόρη του, ξέρω εγώ από κάποιο. Έχει υποχρέωση ή συνείδηση παραδείγματι φωνάζει του Θεού η φωνή. Οτιδήποτε και να έχει κάνει να το αγαπήσει, να το συγχωρήσει. Όχι μόνο σαν παιδί, αλλά σαν πρόσωπο. Αυτή όχι. Δεν το κάνω. Άντε φεύγα. Από εδώ. Επού δεν είναι λόγο. Η συνείδηση όμως, όσο να βρει τη δικαιολογία, ότι με έδειξε, με έβλαψε, με άδειξε, με. Όσο και να βρει τη δικαιολογία, η συνείδηση κάποια φορά θα πετάει μέσα, λέει. Όχι, δεν συμφωνεί ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος αυτή τη φωνούλα δεν την ακούει, θα βρεθεί αντιμέτωπος με το Θεό κάποια μέρα. Ο άνθρωπος πρέπει να γίνεται κριτής του εαυτού του, όχι των άλλων, προσέξτε, του εαυτού του κριτής, με λιδία λύθων την συνείδηση. Και αν ο άνθρωπος θελήσει με βάση τη συνείδησή του, όχι την πορωμένη συνείδησή του, όχι την άρρωστη συνείδησή του, η συνείδηση αυτή η οποία συμφωνεί εις τας κρίσεις με το Ευαγγέλιο. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Αγάπα τον εχθρό σου. Πού είναι? Δεν το κάνει. Δεν μπορεί συνείδηση να σου λέει διάφορα. Αυτό σου λέει. Δίνεις απάντηση όμως. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να αγαπήσεις τον εχθρό σου? Όπως μία είχε πάει να εξομολογηθεί και της είπε ο πάτερ, παιδί μου λέει, πρέπει να συγχωρήσεις, να αγαπήσεις κλπ. Πάτερ μου λέει, αν και εσάς το κάνανε αυτό, λέει, δεν θα συγχωρούσατε. Κάνει και το δικαστή, κάνει και τον προφήτη, ήξερε τι θα κάνει αυτός. Γιατί? Διότι ο εγωισμός δεν το επέτρεπε. Εαυτούς λέει κρίνομεν και ο κριτής κατήλακτε. Ας κατακρίνουμε, λέει, εμείς τον εαυτό μας και ο κριτής έχει συμφιλειωθεί ήδη με εμάς. Διότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει ότι εγώ φταίω, έστω και αν φταίει ο άλλος, δεν είναι θέμα η ζωή αυτή να πάρουμε τα δικιά μας εδώ. Με συμφέρει εμένα να πω ότι εγώ φταίω, έστω και αν φταίει ο άλλος. Αν εγώ ήμουν καλύτερος, δεν θα είχα αυτούς τους πειρασμούς. Δεν θα είχα αυτούς τους ανθρώπους κοντά μου. Αλλά για να μην είμαι εγώ καλός, γι' αυτό έχω ξαντανάδες κοντά μου. Και δεν έχω αγγέλους κοντά μου. Ρίξε, λέει, επάνω σου την ευθύνη. Κατηγόρησε τον εαυτό σου. Αλλά εμείς έχουμε αντιστρέψει τους όρους και κατακρίνουμε τον άλλον. Βλέπουμε σφάλματα στον άλλον. Γινόμαστε δικαστές. Κάποια στιγμή είμαστε υπόδικοι, όπως ξέρετε όλοι. Εαυτούς κρίνομαι και ο κριτής κατήλακτε. Ήδη, λέει, ο κριτής έχει αρχίσει να συμφιλιώνεται μαζί μας. Χέρι γάρος αγαθός των αμαρτωλών θεωρών το φορτίον σκορπίζοντα. Χέρι, λέει ο Θεός, σαν αγαθός που είναι, όταν βλέπει τον άνθρωπο των αμαρτωλών να θέλει να σκορπίσει την αμαρτία, να τη διώξει από κοντά του, να φύγει. Χαίρεται, λέει ο Θεός, και σπέβδει να τον βοηθήσει, να τον παρηγορήσει κλπ. Και ξέρετε, ίσως και μεταξύ μας να είναι ένας σοβαρός κύριος, ο οποίος είχε μία συγγενής του υπόθεση που δεν λιώσατε, που δεν είναι λόγο. Και πήγε σε έναν πνευματικό, ο οποίος έχει κοιμηθεί τώρα προλίγων ετών, και του λέει, άκουσε εδώ, αδιαφόρος αν σου φταίνε, δεν πρόκειται να κοινωνήσεις αν δεν πας να ζητήσεις εσύ συγγνώμη. Μα εγώ να πάω να ζητήσω συγγνώμη. Εσύ θα πάω να ζητήσεις συγγνώμη. Αυτός δεν πρόκειται, τον κρατάει ο σατανάς εκεί. Εσύ θα πάω να ζητήσεις συγγνώμη. Καταλαβαίνετε τώρα, μια πάλι μέσα. Εγώ να πάω και έχω δίκιο και πώς θα πάω, θα με βρει, μπορεί να με χτυπήσει, μπορεί. Πάλεψε ο άνθρωπος. Εν συνόπτα τα λέω εγώ. Πάλεψε ο άνθρωπος. Και κάποτε που έφτασε στο μαγαζί αυτού για να του πει, έρχομαι να του ζητήσω συγγνώμη. Αυτός μόλις τον είδε, ενόμισε ότι πάει να τον εκδικηθεί, να του κάνει κακό, να τον χτυπήσει, να τον σκοτώσει. Και βουτάει αμέσως ένα πέζο που είχε εκεί πέρα κλπ. Και έβαλε τις φωνές. Γονατίζει αυτός κάτω και του λέει δεν ήρθα για αυτό το πράγμα, προς Θεού του λέει. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Και τι γίνεται, ανατρέπονται τα πράγματα και βάζει εξίσου φορές. Εσύ να μου ζητήσεις συγγνώμη που εμείς δεν έλαβε στη γυναίκα κλπ. Και επιτυγχάνει κάτι που δεν πρόκειται να επιτευχθεί ποτέ. Γιατί, γιατί έκανε το μικρότερο και έκανε την εφαρμογή που του είπε ο πνευματικός του. Ξέρετε πόσες υποθέσεις θα είχαν τακτοποιηθεί, συμφιλειωθεί και πόσοι άνθρωποι θα είχαν αγαπήσει και θα φεύγανε απεδεσμευμένοι για τον άλλο κόσμο εάν ήθελαν να κάνουν ό,τι η συνείδηση λέγει και ό,τι η γραφή λέγει. Διότι η συνείδηση δεν αντιτάσσεται τη γραφή και η γραφή δεν αντιτάσσεται τη συνείδησης. Το λέγει μετά να μπορούσα, ζήτησε τη δύναμη του Θεού να τον μπορέσει. Δυστυχώς αυτή τη συνείδηση πολύ δεν την έχουμε να ενεργεί. Παρότι έχετε υπόψη σε, αν χαλάσει ο θερμοστάτης, αν χαλάσει, τι μπορεί να γίνει, να εκραγεί το καζάνι του καλοριφέρ ή οπουδήποτε άλλο θερμοστάτης ή σε ένα αυτοκίνητο να καεί η μηχανή, να καούν τα πάντα, διότι χάλασε ο θερμοστάτης, αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος έχει πορώσει τη συνείδησή του, αλίμον. Διότι η συνείδηση, ξέρετε πώς είναι αγαπητοί μου, είναι σαν μια πηγή που αν την τραβάς την πηγή, νερό κλπ, όλο γάργαρο έρχεται και όλο περισσότερο. Αν όμως ρίξει εκεί απάνω μπάζα κλπ, ρίξεις μπάζα, είναι αυτή από κάτω, ακούς ότι κάτι γίνεται εκεί από κάτω, αλλά θολά φτάνουν επάνω, θολά φτάνουν. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι παροιμήν λέγονται ασυνείδητοι, είσαι ασυνείδητος. Δηλαδή είσαι πεπορωμένος, είσαι νεκρός, έχεις αποκοπεί από τον Θεό ο οποίος φωτίζει το σωστό και το συμφέρον προς την ψυχή συμφέρον. Σας είχα πει ένα βράδυ σε μια άλλη στροφή για έναν που είχε ένα εξοχικό κέντρο και ο σκύλος τη νύχτα έκοβε κάτω δι λεγόμενο κολόνα. Αυτός όμως ήθελε να ησυχάσει και δεν του άρεσε που ελάχτιζε ο σκύλος. Και βγαίνει στο μπαλκόνι του επάνω και λέει στο σκύλο σκασμό. Λούφαξε ο σκύλος, έκαμε σκασμό. Πήγε να κοιμηθεί αυτός, αλλά ο σκύλος ξανάρχισε να λακτίζει και να γυρίζει γύρω γύρω τη μάντρα και να λακτίζει. Ξαναβγαίνει αυτός, σκασμό του είπα. Σκασμό, τα μάζεψε για λίγο ξανά ο σκύλος. Έπειτα όμως σε λίγο ξαναβγήκε κι άλλο. Θύμωσε λοιπόν αυτός, παίρνει το δίκανο, κατεβαίνει και του δίνει μια φωτιά. Το σκοτώνει το σκύλο. Δεν ξαναγάβει το σκύλο. Κοιμήθηκε ήσυχος μέχρι το πρωί. Όταν σκόβηκε όμως το πρωί, βρήκε το μαγαζί από κάτω διαρριγμένο. Ο σκύλος έβλεπε απ' έξω ότι περιφέρονται άνθρωποι ξένοι προς το αφεντικό του. Και ειδοποιούσε το αφεντικό του. Ξύπνα! Μην κοιμάσαι! Αυτός μη θέλοντας να ακούει την φωνή αυτήν, εφώνεσε την συνείδησή. Εκλάπη όμως από τους πονηρούς. Έτσι είναι πολλοί οι οποίοι δεν ακούνε και δεν συμβουλεύονται τη συνείδηση. Και ο Παύλος στους Ρωμαίους λέγει ότι πολλοί θα κρυθούν από τη συνείδησή τους. Άλλοι με τον νόμο, άλλοι με τον νόμο και το Ευαγγέλιο, άλλοι με τη συνείδηση, άλλοι. Από τότε που έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, του έχει βάλει μέσα τη φωνούλα αυτή. Αυτό το γαβ. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Πάρτε μια γάτα η οποία έφαγε τα ψάρια. Όταν δει την κυρά τι κάνει, φεύγει, στρίβει, τη βλέπει, σούρνει, φεύγει. Γιατί, θα πέσει ξύλο λέει τώρα. Η γάτα καταλαβαίνει ότι έκανε ζημιά. Άνθρωπε, εσύ που πήγε στο φεγγάρι, δεν ξέρεις ότι είναι αμαρτία να κάνεις αυτό. Να ατιμάζεις του αλλού τη γυναίκα, να παίρνεις τις αλληνείς στον άντρα με τα παιδιά. Να ετοιμάζεις την αδελφή του αλουνού, να κλέβεις, να φτιάχνεις, να. Δεν το ξέρεις εσύ. Δεν έχεις εσύ καμιά γατούλα να φωνάζεις και να το αντιλαμβάνεται. Έχεις γάτα. Αθεληματικά τη λες σκασμός. Σκασμός θα κάνει, ναι. Θα γίνει σκασμός. Αλλά θα σκάσουμε κι εμείς εκ των υστέρων. Αυτό λέγει αυτός ο άνθρωπος. Μην πει κανείς εγώ δεν ήξερα το Ευαγγέλιο και δεν ήξερα το Πατερημόν. Το καλό το ξέρουμε όλοι ότι είναι καλό. Και το κακό το ξέρουμε όλοι ότι είναι κακό. Πώς φοβάσαι την κατσαρίδα και το παιδί σου το σκοτώνεις εν ψυχρό και δεν το φοβάσαι. Πώς. Ποιο θηρίο το κάνει αυτό το πράγμα.
Τράβα να πάρεις ένα γατάκι γάτας, θα σου βγάλει τα μάτια. Πήγε να πάρεις ένα σκυλάκι σκύλας, πήγε να πάρεις ένα αρκουδάκι, να πάρεις οτιδήποτε. Πώς, δεν το ξέρεις αυτό πράγμα, το ξέρουν τα άλογα ζώα και δεν το ξέρεις εσύ και εγώ. Το ξέρουμε αγαπητοί, το ξέρουμε, αλλά θεσματικά σου λέμε σκασμόσκυρα συνείδηση. Και εσύ Ευαγγέλιο και εσύ Χριστέ, θα ζήσω εγώ, θα κάνω τη ζωή μου. Κάμπτυνε λεβέντη μου, κάμπτυνε. Αλλά κάποια μέρα θα έρθεις εδώ και τότε θα τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος ο Άγιος αυτός λέγει μέσα. Αν ο άνθρωπος θελήσει να καθίσει να συζητήσει με τη συνείδησή του, αυτός θα... Τι είναι εκείνο που λέει να κρυβεί στο ταμείο ο άνθρωπος και να προσευχηθεί και ο Θεός τα βλέπει? Κρύψου, κάθισε σε μια άκρη και μίλησε με τον εαυτό σου. Και ο ίδιος ο εαυτός, η συνείδησή σου, θα σου μιλήσει ποια είναι τα άσχημα που έχεις κάνει και ποια είναι τα καλά. Και γράψε όλα τα άσχημα, όχι τα καλά, όλα τα άσχημα και πήγαινε τα. Αυτή είναι η συνείδηση, η λιβύη αλήθεια που βοηθάει τον άνθρωπο. Αλλά όπως θέλετε, όπως ξέρετε κι εσείς, για λόγους κοσμικούς, συμφεροντολογικούς, σάρκικους, εγωιστικούς και τα διάφορα, αδιαφορούμε το τι λέει η συνείδηση, η οποία συνείδηση ερμηνεύει στην πράξη το Ευαγγέλιο. Διότι ουδέποτε λέγει η συνείδηση έξω από ό,τι λέγει το Ευαγγέλιο. Συνεχίζοντας, πιο κάτω έχει γραμμένο το εξής. Ήτι ρυπαρώνει μην τέπραξε, αν κάποιο λέει άσχημο βρώμικο εκάμαμε, τη μετανία πλύνομεν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλα πλένονται με διάφορα είδη απορρυπαντικών. Οι αμαρτίες όμως μόνο με μετάνοια. Ό,τι έχει σχέση με το σώμα που είναι υλικό αποκαθίσθεται δια υλικών μέσων. Ό,τι έχει σχέση με την ψυχή τακτοποιείται δια πνευματικών μέσων. Είτε λοιπόν οποιοδήποτε, είτε μικρό είτε μεγάλο στίγμα φέρει ο άνθρωπος, ρυπαρών ημίν πέπραξε, κάτι λερωμένο εκάμαμε, τη μετανία πλένομεν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι θα φτιάξω μια εκκλησία, θα κάνω ένα μπολιέλαιο, θα βοηθήσω ένα ορφανό, θα κάνω εκείνο και θα καλύψω τις αμαρτίες. Δεν καλύπτονται ούτε μία. Αν θέλεις να βρεις την αμοιβή έστω και ενός ποτηριού νερού ψυχρού που θα πάρεις από τη βρύση να το δώσεις σε έναν άνθρωπο, να βρεις ως μισθό, φρόντισε να τακτοποιείς το θέμα των αμαρτιών σου για μετανοίας και εξομολογήσεως. Ούτε στην εικόνα να πας να σκείς, η εικόνα τα ξέρει και δεν πρέπει να σου απαντήσει τίποτε, ούτε στο Θεό τον ίδιο να εξομολογηθείς, ούτε στο Χριστό τον ίδιο να εξομολογηθείς, διότι ο Χριστός απευθείας δεν συγχωρεί αμαρτίες. Ούτε ο Θεός, ούτε οι εικόνες, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγιοι. Θα πας στο πνευματικό, τον ιερέα. Και τότε ο Χριστός, διά του ιερέα, θα σε συγχωρεί. Ήτανε ή δεν ήτανε ο Χριστός στον κόσμο? Ήταν. Υπήρξανε λεπροί ή δεν υπήρξαν στον κόσμο? Υπήρξαν. Για όλες τις αρρώστιες είχε δώσει γιατρούς? Είχε. Το γράφει ο Σιράχ στο 38ο κεφάλαιο. Δότε τόπο το ιατρό και γάρ αυτό εσύ χρία. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και γάρ αυτόν εσύ χρία. Γιατροί και φάρμακα. Η λέπρα όμως δεν θεραπεύεται. Γιατί η λέπρα δεν είχε πει στους γιατρούς τι θα κάνουνε, ούτε φώτιση. Οι ιερεί θα έχουν γνώμη, λέει, για τη λέπρα. Η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Και θέλει να διδάξεις κατ' επέκταση ότι για τις αμαρτίες σας, Κύριοι, θα τακτοποιηθείτε με τους ιερείς μου. Διαβάσετε, αν θέλετε, το 13ο και το 14ο κεφάλαιο του Λεβιτικού. Να ειδείτε τον Ιπποκράτην Χριστόν. Να ειδείτε τον γιατρό να κάνει ο Χριστός και να δίδει συνταγές. Αν είναι πληγία έτσι, αν είναι βαθιά, αν είναι ξανθιά, αν είναι κοκκίνη, αν. Θα πολιτεύεστε. Θα τους διώχνετε από το μέσα και τα τι αυτά από την χώρα, να μην κολλήσουν και οι άλλοι και τα τι αυτά. Τη γνώμη λοιπόν για τη λέπρα την είχαν οι κληρικοί, οι ιεροί. Συνείδησε, όπως ξέρετε, ο Χριστός μας 10 λεπρούς και τους εθεράπευσε. Πώς τους εθεράπευσε? Υπάγεται, λέγει, επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερεύσεις. Μα εσύ δεν είσαι ο νομοθέτης? Εγώ είμαι, αλλά δι' αυτόν ενεργώ. Βρε, δώσε μας ένα χαρτί εσύ.
Περνάει το χαρτί. Εγώ τους έχω τοποθετήσει αυτούς. Σε αυτούς θα πάτε.
Και αν ο Χριστός παραδέχεται κλήρων της Παλαιάς Διαθήκης, παραδέχεται ιερείς και δεν τους εξωτερώνει και δεν τους μεριάζει, που λέμε στη γλώσσα μας, απευθείας αυτός να δώσει την ίαση και το χαρτί της ελευθεροεπικοινωνίας στην Παλαιά Διαθήκη. Ιερείς οι οποίοι εφησίαζαν ταύρους και μόσχους. Τους σημερινούς τους κάνει στην άκρη? Δεν τους κάνει στην άκρη. Τους παραδέχεται και λέγει το εξής: ο εμάς αθετών, εμέ αθετή. Και ο αθετών εμέ, αθετή τον αποστήλαντά μου. Όποιος δεν παραδέχεται, λέει, εσάς, δεν παραδέχεται εμένα, είναι αντίχριστος. Και όπως δεν παραδέχεται εμένα που έχω εσάς και σας ανέχουμε, δεν παραδέχεται τον πατέρα μου, ούτε τον πατέρα έχει. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εκεί θα πας. Θέλει να πλύνεις τα αμαρτίες σου, επίληξε τα έλθη σου τις ιερές. Σ' αυτούς έχει δώσει το δικαίωμα του δεσμήν και λύει. Άλλωστε το ξέρετε σαφώς, όπως το διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου, όταν ο Χριστός μας ανέστη το πρώτο το βράδυ και κλεισμένων των θυρών που έφυγε στο μέσον, τους έδωσε πρώτης Πεντηκοστής ειδικήν χάριν του δεσμήν και λύει Πνεύματος Αγίου. Λάβετε Πνεύμα Άγιον και τους ενεφύσισε. Τους ενεφύσισε. Διαβάστε τον Ιωάννη να το δείτε. Τι να το κάνουμε? Αν την οναφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την οκρατείτε και κράτησε. Αυτό είναι το θέμα. Και έτσι μόνον πρόκειται ο άνθρωπος να τακτοποιήσει το θέμα του. Ναι μεν ο Χριστός, αλλά διά του. Γιατί και ο ιερεύς δεν πράττει ορθόδοξος όπως ο καθολικός που λέγει «εγώ σε συγχωρώ». Όχι. Τι κυριός της είπα. Όσα λύσετε επί της γης λελειμμένα και όσα ανδέθετε δεδεμένα, λύσε και του δούλου σου τούτου. Τι κύριε. Αυτός είναι απλώς ένα όργανο που μακάρι να ήταν ένα σύρμα γαλβανισμένο, για τον εαυτό του θα ήταν, αλλά και σκουριασμένο να είναι, όπως είναι πολύ. Το μυστήριο γίνεται και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για κανέναν ότι ξέρεις ο παπάς, ξέρεις ο δεσπότης, ξέρεις τούτο. Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω ού πάντα σκυροτονεί ο Θεός, αλλά δια πάντων ενεργεί, όπως λέει ο Θεός Χρυσόστομος. Αυτό ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είναι γραμμένο για παπά στα χαριά του Θεού, αλλά εγώ το πρόσωπο του βλέπω το Θεό, όπως το πρόσωπο του αστυνομικού βλέπω το κράτος. Μπορεί να είναι διεφθαρμένος, δεν ξέρω τι είναι αυτός. Όταν βάλει εδώ το σταυρό επάνω και βάλει και την κορδέλα εδώ μπλε άσπρο, ξέρω ότι ενεργεί για λογαριασμό του κράτους και αν θα αντισταθώ θα έχω αντιμέτωπο το κράτος. Αυτό ξέρω εγώ και τον σέβομαι. Αυτό λοιπόν λέγει εδώ. Ή τυρί παρών ή μη πέπραχτε, τη μετανία πλύνομεν. Μετάνοια και εξομολόγηση τακτοποιεί το θέμα. Μέλομεν, μέλομεν. Έχουμε υποχρέωση. Μέλομεν. Γάρ την εικόνα, την εικόνα καθαρά μεθοδεύσε. Έχουμε υποχρέωση την εικόνα, εικόνη μη τη θαρή του δόξου σου, καθαρά μεθοδεύσε. Καθαρά να τη διατηρήσουμε. Διότι ακάθαρτος εικόν δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό. Και μάλιστα διότι παραδέχεται η Εκκλησία μας ότι ο άνθρωπος είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν διανία αμαρτάνει και πίνει την αμαρτία ως το είδωρ που, όπως λέγει ο Ιώβ, και άνθρωπος γεννημένος από γυναίκα, όπως λέει ο ίδιος ο Ιώβ, δεν μπορεί να είναι αναμάρτητος. Και αν η ζωή του ανθρώπου είναι μία μέρα στη γη, ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία ένα ωραίο, εκβιάζοντας το Θεό στην εκρόσιμο ακολουθία για τον καθένα. Εικόν ημί, πρόσεξε του λέγει, είμαι εικόν τη θαρή του δόξη σου. Φέρω στίγματα επάνω δικά σου. Είχε στίγματα φέρω πτεσμάτων, αν ορισμένα μικροπράγματα μου συμβαίνει. Ικτήρισον το σόν πλάσμα δέσποτα. Ημέρωγα το χειρό σου. Ο Δαβίδ λέγει, εχείρε σου επίησανε και έπλασαν. Ή δεν το λέει ο Δαβίδ? Δεν το φτιάξαν οι παπάδες αυτό. Το λέγει το Πνεύμα του Άγιον δια του Δαβίδ των 118 ψαλμών. Αυτό λοιπόν λέει εδώ. Είμαστε υποχρεωμένοι, λέγει, αν ρυπάνομεν την ψυχή για τον α ή β λόγο, να την καθαρίζουμε, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να τη διατηρήσουμε καθαρή για να μπορέσει να φτάσει εκεί που υπάρχει η καθαρότητα. Διότι μόνον καθαροί περνάνε για τη βασιλεία των ουρανών. Και γι' αυτό ακριβώς τους λευκαίνει εν το αιματί του ο Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται η Θεία Κοινωνία, η οποία λέγει ότι είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Ότι είναι το αίμα του Ιησού Χριστού το οποίο καθαρίζει μας από πάσα αμαρτία. Δεν είναι για χρόνια πολλά η Θεία Κοινωνία. Ούτε κοκά, ούτε χρυσό δοντάκι, ούτε μελάκι που λένε βλασφήμως οι μανάδες τα παιδιά μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσα αμαρτία. Και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος κοινωνεί, να μην σας πω 100 φορές την ημέρα αν μπορούσε, να μην σας πω, αν μπορούσε να κοινωνούσε όσο μπορεί πιο συχνά. Διότι το κοινωνήν συνεχώς ερμηνεύεται κατά τον Μέγαν Βασίλειον δίν πολλαχώ. Έτσι ερμηνεύεται κατά τον Μέγαν Βασίλειον. Όσο περισσότερες φορές έρχεται σε επαφή με τον Θεό ο άνθρωπος, τόσο καλύτερα, τόσο ζωηρότερα, τόσο καθαρότερα θα διατηρείται ο άνθρωπος αυτός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαριστούν οι αμαρτίες. Μετάνοια και η εξομολόγηση πλένει, σαπουνίζει πρώτο δεύτερο χέρι. Και το αίμα του Ιησού Χριστού η Θεία Κοινωνία ξεβγάζει, λευκένει την ψυχή του ανθρώπου. Και χαρά στον άνθρωπο που το πιάνει αυτό και κοιτάζει με αυτά σας μεθόδους, με αυτόν τον τρόπο να καθαρίσει τα αμαρτίες σου και να μην πλανάτε πλέον όσα κάνει καλά έργα να καλύψει τα αμαρτίες. Όχι. Και τα καλά έργα θα χάσεις και οι αμαρτίες θα μείνουν. Όσον εάν τις αμαρτίες σου τις δώσεις στη μετάνοια και στην εξομολόγηση, θα σου χαριστούν και τότε θα βρεις και τα καλά σου έργα τα οποία έχεις κάνει. Συνεχίζω. Λέγει στη συνέχεια κάτι παρεμφερές. Πριν γυμνοθήνε τα έλκη της ψυχής θεραπεύσομεν δάκρυστη. Πριν γυμνοθούν, δηλαδή πριν ξεγυμνοθούμε και γυμνοί και τετραχυλισμένοι βρεθούμε ενώπιον του Θεού, γιατί τώρα είμαστε και καλυμμένοι, κρυβόμαστε. Ξέρετε πόσοι πόρνοι υπάρχουν χριστιανοί, ξέρετε πόσες μιχαλίδες, πόσες πόρνες, πόσοι κλέφτες, πόσοι ψεύτες, πόσοι άθυμοι, πόσοι βέβαιοι, πόσοι κίνδυνοι, πόσοι, ξέρετε τι γίνεται. Μόνο ένας Θεός γνωρίζει το τι γίνεται γύρω μας και δίπλα μας και μέσα μας, μόνο ο Θεός ξέρει. Αυτό λοιπόν κάποια μέρα θα ξεσκεπαστεί, θα βγει και θα φανούνε τα έλξη. Σήμερα τα σκεπάζουμε με διαφόρους τρόπους. Μας ξέρουνε τι έλξη είμαστε, είμαστε θα υποκριτέ, καλυπτόμεθα, είμαστε θα φαρισαίοι, έχουμε διπλή ζωή. Οι άνθρωποι μας παρουσία μας βλέπουνε για Αγίους και στα μάτια του Θεού είμαστε σατανάδες και παρακάτω από σατανάδες ακόμη. Πριν λοιπόν γυμνοθύνε, πριν σε ξεσκεπάσει, πριν αποκαλυφθεί η γύμνια σου, τα έλκη της ψυχής θεραπεύσομεν δάκρυστη. Κλάψε. Θυμάσαστε προχτές που μιλούσε για την προσευχή και για τα δάκρυα, σε ένα άλλο του μέρος που κάναμε ένα ξεχωριστό μάθημα πάνω σε αυτό. Θεραπεύσομεν δάκρυστη ή να κερδάνομεν τις φαρμάκεις τας μάθηγας. Γιατί άμα βάλει φάρμακο απάνω στα έλκη ο Θεός, θα δαγκώσει το σανίδι από τον πόνο. Τις τιμωρίες δηλαδή θέλει να πει. Αν θέλει να γλιτώσει το καυστηρίασμα των ελκών σου από τη δικαιοσύνη του Θεού, φρόντισε τώρα, μετενόησε, κλάψε, ζήτησε συγγνώμη κλπ. Για να τακτοποιήσει αυτό σου το θέμα. Όπως βλέπω, επιμένει κατά κάποιον τρόπο να μας διεγείρει την συνείδηση να μιλήσει και εμείς να θελήσουμε να τακτοποιήσουμε εδώ στον κόσμο τούτον τα θέματα. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι και μεταξύ των θρησκευομένων, δεν λέγω για τους ανθρώπους που πρώτη φορά ακούνε, Και λέγω για τους ανθρώπους που κάθονται μακριά και τα βλέπουν αφιψηλού και τα θεωρούν αυτά κατεστημένα κλπ. Δεν βλέπω για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν αν έχουν μέσα τους θυσία θάνατο και έχουν τη γνώμη ότι μιλάνε με κανένα μποτικό που υπάρχει μέσα τους. Δεν λέγω για αυτούς τους ανθρώπους. Λέγω για τους ανθρώπους αυτούς που αγωνίζονται να προσέξουν τις λεπτομέρειες της ψυχής των, τα αμαρτήματά τους, τα μικρά και τα μεγάλα. Διότι και τα μικρά κολλάζουν και τα μεγάλα ταρταρώνουν. Μη γελαστεί κανείς και πάρει τα σφάλματα, ίσως τα μεγάλα του άλλου, για να μην εξομολογηθεί τα μικρά, τα δικά του τα μικρά. Κάποτε ερωτήθη ένας περιηγητής, τι ήταν το δυσκολότερο που συνείδησε σε αυτή του την περιοδία των 5 ετών. Πότε βρέθηκε δυσκολότερα? Και ξέρετε τι απήντησε? Όταν λέγει στα παπούτσια μου υπήρχε το ψηλή άμμον και δεν μπορούσα να περπατήσω. Όλα λέει τα υπέφερα. Αυτό δεν μπορούσα να το υποφέρω. Έτσι ακριβώς είναι οι μικρές αμαρτίες στα πόδια του χριστιανού που οδεύει για την αιωνιότητα. Δεν έχετε ακούσει, αν δεν σας έχει συμβεί, ότι κάποιος στην εργασία του επάνω εδέχτη κάτι, ένα ράνισμα ψηλό και πήγε στο μάτι του. Άφησε να πονεί, να φωνάζει, να κλαίει, να το βγάλει και να μην βλέπει τίποτα. Και όταν πήγε στον οφθαλμίατρο, έβαλε φακό για να μπορέσει να το διακρίνει. Και δεν το βρήκε. Και μόνο ο μαγνήτης το τράβηξε. Δεν το βλέπε κανείς. Όμως αυτός υπέφερε. Έτσι ακριβώς είναι οι αμαρτίες. Έστω και αν είναι μικρές. Και ακόμη, για να βυθιστεί ένα πλοίο, δεν είναι ανάγκη να είναι φορτωμένο με ογκολίσεις και με άμμο να είναι βυθιστεί. Η μικρή αμαρτία είναι αιτία μιας μεγάλης. Ερέθη της αρχαίης, μη φωνέψει. Εγώ είπα, λέει, να μη θυμώσεις καν τώρα. Η ρίζα του φόνου είναι ο θυμός ο δικός σου. Ο δικός μου. Ερέθη της αρχαίης, μη μικέψεις. Εγώ, λέει, πρόσεχε το μάτι σου, μη πονηρευτεί που θα γίνει μια γυναίκα ή που θα δει έναν άντρα. Ήδη εμίχευσε σε την καρδία αυτού. Δεν έκανα πράξη τίποτα, είσαι μιχώσον. Εμίχευσε την καρδία σου. Αυτό που νομίζω δεν είναι τίποτα και βγάζει και το ρητό και όλα είναι νόμος, τα μάτια δεν είναι νόμος. Πώς δεν είναι νόμος όταν βλέπουν παρανόμους? Βλέπουν. Μην γελάτε γιατί θα έχουμε άλλα πάλι. Λοιπόν, εμπάσχε ρητό. Λοιπόν, αυτό λέγει αυτός ο άνθρωπος εδώ. Είναι δύσκολο το πράγμα βέβαια, αλλά από εμάς εξαρτάται. Μας θέλει τελείως να μην έχει, λέει, στήλον ή ρητήγα. Δεν λέει για την εκκλησία του πώς θέλει ο Χριστός. Γι' αυτό δίνει το αίμα του. Το αίμα του ο Χριστός το δίνει τον άνθρωπο να τον κάνει τέλειο. Να τον κάνει δηλαδή όπως ήταν ο νεεμάνος Σύρος όταν βγήκε μετά την εβδόμην βύθιστή του στον Ιορδάνη. Πώς ήταν γρηγορότερα? Λεπρός. Έχετε ήδη λεπρούς πώς είναι οι άνθρωποι? Για να καταλάβετε πώς ήταν ο νεεμάνος Σύρος ο στρατηγός. Όμως όταν εξήλθε μετά την εβδόμηνη βυθιστή του στον Ιορδάνη, το δέρμα του ήταν, λέει, σαν του μικρού παιδιού. Αισθανάησε ένα μπέμπι στα χέρια σου που είναι αφράτος. Έτσι ήταν του λεπρού αυτού. Έτσι ακριβώς φτιάχνει τη λεπρωμένη ψυχή, τη ρητιδωμένη ψυχή, τη φτιάχνει το αίμα του Χριστού και η μετάνοια και η εξομολόγηση του ανθρώπου. Ξέρετε τι παρηγορητικό λέγει ο Θείος Χρυσόστομος? Λέγει το εξής. Ότι αν ένας λέγει ράπτης θελήσει να μαντάρει κάτι, οσοδήποτε τέλειος και αν είναι την τέχνη του και όσο το παρουσιάζει να είναι άφανες, αν το προσέξεις καλά θα το ανακαλύψεις ότι εδώ έγινε μαντάρι. Εάν ένας χειρουργός, λέει, θελήσει να κάνει μια χειρουργική επέμβαση και κοιτάζει να την κάνει όσο μπορεί, μπορεί πιο πολύ λεπτή, να μην αφήσει ουλήν, Και εκεί λέει, αν θα κοιτάξεις με τα προσοχή, θα διακρίνεις ουλήν. Ότι όμως λέγει επιληφθεί και εργαστεί η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν διακρίνεις ότι εκεί υπήρξε ποτέ έλκος, ότι υπήρξε αμαρτία. Γίνεται καινούργιος άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε καινύπτης με αλφαγιώτα. Καινούργια, καινούργιος άνθρωπος. Και το βλέπει ο άνθρωπος ότι μέσα του έχει γίνει κάποια αλλαγή. Προ Χριστού, όχι προ 1976 ετών, λέω προ Χριστού, για το καθένας από εμάς τους χριστιανούς που θρησκεύουν τώρα, έχουν μια ημερομηνία που διαφέρει από το άλλο, που είναι προ Χριστού. Εγώ το προ Χριστού του δικό μου είναι από το 1950 που μετανόησα και επεστράφηκα. Και επέστρεψα. Άλλος επέστρεψε το 60. Προ Χριστού λοιπόν είτε, πρώτου 60. Ο άλλος πέρυσι προ Χριστού. Προ Χριστού λοιπόν κάθε άνθρωπος ρυπτίζωνε, εμαύριζε, έκανε και ούτω καθεξής. Και δεν καταλάβαινε τίποτα. Είτε αμάρτενε είτε όχι, τα είχε φέρει ίσα, η φάση ίσα στη μόνη. Γιατί είχε την συνείδηση καταρακώσει και τα απαγόρευε να μιλάει. Μιλούσε η μόδα, μιλούσε ο κόσμος, μιλούσε η σάρκ, μιλούσε το συμφέρον, μιλούσε το εγώ, μιλούσε ο διάβολος. Μόνο η συνείδηση και ο Χριστός και το Ευαγγέλιο δεν μιλούσε. Αγαπούσε το Α, εμισούσε το Β. Αγαπούσε τα άσχημα και εμισούσε τα καλά. Όταν επέστρεψε μετά Χριστόν, βλέπει μέσα του ότι αυτά που αγαπούσε άρχισε να μην τα προσέχει. Αυτά που εμισούσε και αδιαφορούσε άρχισε να τα προσέχει. Τι είναι, κάτι έγινε μέσα. Κάποιος άλλος μπήκε μέσα και πήρε τα ενία της ψυχής. Έβαλε γυαλιά στα μάτια, για τα μάτια δεν βλέπουν αφεαυτούτων, όργανα είναι. Κατά αναλογία της ψυχής, είναι πονηρή η ψυχή. Πονηρά βλέπουν, ας είναι δυμένοι άλλοι, τη γδύνουν τα μάτια με κλειστά, τα γδύνουν την άλλη. Το ίδιο συμβαίνει από εδώ. Ας μην είναι τα πορτοφόλια ανοιχτά, μπαίνουν μέσα εκεί, γιατί είναι πονηρά, παρότι είναι κλεισμένα. Αλλά τα όργανα που έχουν μέσα, ή το διάβολο, ή τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου, κατά αναλογία βλέπουν, όπως ξέρετε και εσείς. Ο φτωνερός, σε παραδείγμα, βλέπει, το Βλαδιβοστόκ βλέπει αυτή την ώρα. Λοιπόν, είναι καμπύλη στροχιά. Αν εκεί τώρα θα λένε αυτά και δεν μου λες εμένα. Είναι εδώ. Και άλλος μπορεί να έχει πεθάνει. Γι' αυτό τον έχει, γιατί πήγε εκεί πέρα και λένε αυτά τώρα. Είναι καμπύλη στροχιά ο φτωνός, βλέπει έτσι. Αν λοιπόν εξετάσει ο άνθρωπος ο αναγεγεννημένος, κατά αναλογία, δει ότι μέσα του τώρα κάτι άλλο γίνεται. Ένας οργασμός. Δηλαδή, αν μπορούσα να μιλήσω ανθρωποπαθώς, θα έχουγε μέσα αυστηροί, κασμάδες, πιστολέτα να δουλεύουν, να γκρεμίζουν ένα παλιό κόσμο και να χτίζουν ένα καινούργιο. Και ο ίδιος παραξενεύεται. Εγώ να νηστέψω. Εγώ να εξομολογηθώ. Εγώ να φιλήσω χέρι παπά. Εγώ. Εσύ, ναι. Και πώς το κάνεις τώρα. Έφυγε ο πρώτος που δεν σ' άφηνε, που σε πήγαινε. Και μπήκε ο δεύτερος τώρα. Μπήκε η νοικοκυρούλα μέσα. Και άρχισε και τακτοποιεί. Βλέπεις και έναν στον δρόμο και θυμάσαι. Α, του φάγα το κατοστάρικο ενός τέτοιου. Και φέρνει και το δίνει το κατοστάρικο. Δηλαδή, διαβάζεις ένα αυτό. Βρε, για μένα μιλάει αυτό. Προκήρυκα απόψε. Πρέπει τα ξέρα αυτά που είπε. Για μένα τα είπε. Όλα αυτά είναι μια νοικοκυρά που άρχισε και επέτρεψε να βάλει πόδι μέσα και άρχισε και νοικοκυρεύει. Ο καθένας το βλέπει αυτό το πράγμα και το ξέρει αυτό το πράγμα. Και από εδώ ο άνθρωπος τακτοποιείται ώστε να μην τον ελέγχει η συνείδησή του. Ό,τι λοιπόν τον ελέγχει η συνείδησή του, έστω και αν είναι θυσία, να του κοπούνε χέρια και πόδια. Διότι θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός. Εάν λέει ο δεξιός ο οφθαλμός του σκανδαλίζεται, έξαλε αυτό. Δηλαδή, έχεις ένα σπίτι που μένεις, αλλά εκείνο άδικα είναι το ειδικός, άδικα. Προτείνεις να μείνεις έξω και να πεθάνεις στο πεζοδρόμιο, παρά να πας με αυτό στην κόλαση. Έχεις ένα πρόσωπο που συζείς μαζί και λοιπά, που υπέχει θέση δεξιού χεριού, διότι έχει σύνταξη, διότι είναι βοηθός, διότι. Προτίμησε να πεθάνεις απόψε και σκύλια να σε φάνε παρά να πας στην κόλαση μαζί του. Αυτό είπα να πει.
Το λέει, τα έχει πει ο Χριστός. Και πλανάστε, μην λέω τους εγγραφάς.
Αν ήθελε ο άνθρωπος να μελετήσει, όχι να διαβάσει, να μελετήσει τις βάσεις, αυτά που είναι γραμμένα για αυτό, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και δεν θα κατηγορούσε ούτε το Θεό, ούτε αυτός θα πήγαινε χαμένο. Αυτό λοιπόν λέγει αυτός ο άνθρωπος επάνω σε αυτά τα πράγματα. Πιο κάτω ένα παρενθερές λέγει. Λέγει δηλαδή, θα κάνω ένα μικρό πρόλογο, ότι ο άνθρωπος όσο πιο ελεύθερος είναι, τόσο ευκαιρέστερα μπορεί να ταξιδέψει. Και το ξέρετε κι εσείς, έχω τόσα μπαγάζα, πού να πάω. Δεν μπορώ να μεταφερθώ. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά μπαγάζα στον κόσμο τούτον και χάνονται δωρεάν, διότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν ορισμένα λεγόμενα καλούδια του κόσμου τους. Και φέρει το εξής επιχείρημα. Όσπερ δυσχερός δεσμότε βαδίζηση, ένας με τα χέρια δεμένα μπορεί να περπατήσει το ίδιο με τον άλλον που θάζει τα χέρια του να τα κουνήσει και να πάει? Όχι. Ούτω των δρόμων της αρετής εισυμπλέονται στο βίο. Έτσι λέει είναι δύσκολο αυτοί που ταξιδεύουν των δρόμων αυτών της αρετής να ταξιδεύσουν αν είναι δεμένοι με ορισμένες αδυναμίες. Καθαρών αν είσαι ουδυναντε, εύκολα να περπατήσουν λέει δεν μπορούνε. Χρήτην αμαρτία μισή. Είναι ανάγκη λέγει την αμαρτία να την μισήσουν, να απομακρυνθούν από την αμαρτία, να απεδεσμευτούν από την αμαρτία και από τις αδυναμίες του κόσμου τούτου, εάν θέλουν ελευθέρως να περπατήσουν για τη βασιλεία των ουρανών. Σκεφτείτε ένα αναετό. Υπάρχει το ελεύθερο πουλί, ο βασιλεύς των εφαίρων. Δες του ένα σίδερο στα πόδια του και αυτέ τον. Δεν μπορεί να πάει. Έτσι είναι και για τον άνθρωπο κάθε αμαρτία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πετάξει και να φτάσει στην κατάπαυσή του, εκεί που μένει να πάει. Διότι ο καθένας από εμάς έχει μια θέση στο παράδεισο που τον περιμένει. Και εξαρτάται από αυτόν εάν θα φτάσει εκεί. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμε, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε. Για εκεί προόρισε ο άνθρωπος. Αν θέλει να χαθεί τα μονοπάτια της αμαρτίας, θα πάει το διαβόλο και τους αγγέλους αυτούς. Εάν θέλει όμως να υπακούσει και να αγωνιστεί στον κόσμο τούτον, με στο μέτρο του δυνατού, με τη βοήθεια του Χριστού, θα πάει στη βασιλεία των ουρανών καθώς βασιλόπουλο να κληρονομήσει, φτιαγμένη από καταβολή κόσμου. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός διδάσκει. Κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι δεσμευμένος, άλλος με τη σάρκα, άλλος με το συμφέρον, άλλος με τη μόδα, άλλος με τον κόσμο, άλλος με διάφορα περιστατικά, δεν θα μπορέσει ευκαιρός να ταξιδεύσει των δρόμων αυτών της αρετής. Αν όμως ο άνθρωπος αυτός θέλει να διαρρήξει τα δεσμά αυτά, να ελευθερωθεί, τότε όσοι άνθρωποι πρόκειται να ανέβουν φορτώνονται πολύ όταν πρόκειται να κάνουν μια αεροβασία. Όσο λιγότερο είναι φορτωμένο ή και αν είναι απειλαγμένο τελείως όσο είναι δυνατόν, τόσο ευκολότερα θα μπορέσει να αναρριχθεί και να φτάσει στην κορυφή. Αυτό κάνει η μοναχία παραδείγματι. Εγκαταλείπουν κόσμο, οικογένεια, χρήματα, εγώ, τα πάντα. Και ταξιδεύουν. Είναι η ψυχέτη αυτή. Τρέχουν. Εμείς δεν το μπορούμε να πάμε να γίνουμε μοναχοί, αλλά στον κόσμο τούτον. Μη δεσμευόμεθα, μη με δεσμευόμεθα με φιλίες που δεν μπορούν να σπάσουμε τα δεσμά τους και αναγκαζόμαστε και να αμαρτήσουμε σαρκικός και να κάνουμε και χαρτί και να πιούμε και κρασί και να πάμε και στο καφενείο να καταναλώσουμε την ώρα μας και τα λεφτά μας και να καπνίσουμε κλπ. Διότι θα εξαφανούμε άνθρωποι κοινωνικοί. Όχι. Κοινωνία πολύ άσχημα μας θέλει για να μας εκδίδει πιστοποιητικών κοινωνικού ανθρώπου. Αλλά δεν πρόκειται να μείνουμε εδώ. Κάποια ώρα έρχεται μια αρπάγη και μέσα από τη συντροφιά, μα από το παγκάκι, μα από τον καφενέ, μα από το σινεμά, μα από τον μπεμίξ, μα από το nightclub, μα, κατά κάποιον τρόπο και μας αρπάζει μια αρπάγη. Και τότε τι ώρα κάνουμε? Άνθρωποι άλλοι έχουν δεσμευτεί με το χρήμα. Είναι και αυτό κάτι, μια πληγή μεγάλη με μια δύναμη μεγάλη. Και δεν είναι ο καθένας για να μπορεί να κρατήσει χρήματα χωρίς να καταποδιστεί. Έχει δύναμη το χρήμα ευεργετική, αλλά έχει και καταστρεπτική δύναμη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χάνονται και καταποντίζονται στον κόσμο τούτον εξαιτίας των υλικών πραγμάτων του κόσμου τούτου. Αναφέρεται ότι έγινε κάποτε ένα ναυάγιο. Μέσα στο καράβι αυτό ήσανται επάνω από 500 στέρες του σημερινού κόσμου, άνθρωποι του Hollywood. Μεταξύ αυτών ήταν και μία μεγάλη βεντέτα, που εφόσον όλοι έτρεξαν, άφησαν ό,τι ήταν στο καράβι και πιάσανε τις βάρκες και πέσαν στη θάλασσα, άλλος κρατώντας μια σανίδα, άλλος κρατώντας μια σαμπρέλα, άλλος κρατώντας ένα σωστήριο κλπ. Μία εξ αυτών, διότι είχε βαρύτημα, παλτά και, τα φόρεσε το ένα απάνω στ' άλλο να τα πάρει μαζί του. Αυτό έγινε αιτία να βυθιστεί, να καταποντιστεί. Και ρωτήσαν εκ των υστέρων όσοι εισόδησαν, ρε, αυτή ήταν και δεν είναι η κολυμβήτρια, πώς έγινε? Δεν έφτασε, διότι ήταν δεν ήξερα να κολυμβήσει, διότι φορτώθηκε πολλά. Γι' αυτό ακριβώς καταποντίστηκε. Και άλλο πάλι έχω διαβάσει, πάλι έγινε ναυάγιο. Και ένας μετέφερε χρυσό, είχε 60-70 κιλά χρυσό. Και πήρε και το σουβάλι με το χρυσό κάτω, το οποίο είχε την τρέλα να το δέσει στη ζώνη του. Νόμιζα να το βγάλει έξω, λες ήταν κολοκύθα. Και αποτέλεσμα είναι ότι πήγε κάτω και τον φάγανε οι καρχαρίες. Το χρυσό δεν το φάγανε, αυτόν τον φάγανε όμως. Αυτό λέγει αυτός ο άνθρωπος. Πόσοι άνθρωποι καθημερινώς δεν χάνουν την εκκλησία, δεν περιορίζουν την προσευχή του, εξαιτίας των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Να ετοιμάσουν, να κάνουν, να παρουσιαστούν. Έχουμε σπίτι κλπ. Ναι, αλλά έχουμε και παράδεισο. Και το σπίτι ας μείνει εκεί. Μα θα παρεξηγηθώ. Εξαρτάται από αυτόν, δεν εξαρτάται από σένα. Αν αυτός είναι καλός, θα μπορεί να σε κρίνει επίοικος. Αν είναι κακός και έρχεται να ελέγξει το σπίτι σου, θα σου βρει ελαττώματα οπωσδήποτε και καλό να το περιποιηθεί. Πήγε κάποτε ένας σε έναν και τον επεσκέφτη. Μοναχός. Τον επεσκέφτη λοιπόν και τα βρήκε τακτοποιημένα στο έπακρον. Ο λογισμός του είπε, αυτός για να κάνει τέτοια καθαριότητα και τόσα να περιποιείται εδώ, πάρα πει δεν προσέχεται, παραμελεί την προσευχή. Όμως αυτός δεν απήγησε έτσι, όταν βγήκε απ' έξω είπε, δόξα σοι ο Θεός, που θεωρεί καθήκον του αυτός ο άνθρωπος να έχει τόσο καθαρά και να περιποιείται αυτές τις άγιες εικόνες μέσα και να προσεύχεται να πηγαίνει αμόλυντος της ψυχής στον ουρανό. Αυτή την απάντηση έδωσε. Προχωρεί πιο κάτω. Επισκέπτεται έναν άλλον και τα βρίσκει μέσα σύρδι-μύρδι. Το τηγάνι, παραδείγματι, πάνω στο κρεβάτι, το μαξιλάρι, το φύκι. Δεν ξέρω πώς θα βρίσκει εκεί πέρα. Δεν είπε τίποτα. Εκάθισε, τον εξαιρέθηκε και όταν έφυγε έξω, του λέει ο λογισμός, βρες τον βρώμικον, βρες τον έτσι. Τίποτα αυτό, είναι πίσω μου σατανά. Ο άνθρωπος αυτός, για να τάξει έτσι, πάνε να πει ότι αδιαφορεί, έστω και απαρεξηγηθεί από τον κόσμο τούτον, για να είναι συνεπής στο Θεό του, στην προσευχή του. Απήντησε και στους δυο λογισμούς. Είμαστε πονηροί εμείς. Εμείς είμαστε πονηροί. Και βρίσκουμε ελαττώματα εκεί που θα μπορούσαμε να βρούμε και να δώσουμε κάτι άλλο. Άμα θέλει ο άνθρωπος να απαντήσει στον εαυτό του, δεν πειράζεται από τίποτα. Μην παρασυρθείτε λοιπόν ποτέ από τα θέματα του κόσμου του. Πόσοι άνθρωποι εξαιτίας του κόσμου τούτου δεν δεσμεύονται να μην κάνουν τα καθήκοντά του. Πόσοι άνθρωποι δεν βάζουν αρτήσιμο φαγητό Τετάρτη Παρασκευή ή περίοδο νησίας, διότι ήρθαν επισκέπτες, να μην παρεξηγηθούν. Δεσμεύεται εκεί κάτω από τον κόσμο, δεν έχει τη δύναμη να σπάσει τα δεσμά και να πει όχι. Πόσες άλλες γυναίκες ενδίδουν άντρες κλπ. Σε διάφορα περιστατικά του κόσμου τούτου, και έτσι είναι δεσμευμένοι εδώ κάτω και δεν μπορούν να πετάξουν για τη βασιλεία των ουρανών. Είναι αλήθεια, είναι πολλές δύσκολες περιπτώσεις που ίσως να προβληματίζονται ορισμένες ψυχές που ακούνε τα λόγια αυτά και να μπορούσαν, θα λένε μέσα τους, αχ Παναγόπουλε, να ξέρεις την υπόθεση δικιά μου. Δεν λύεται η δικιά μου, δεν μπορώ να πεδεσμευτώ, δεν μπορώ να τα σπάσω τα δεσμά. Άκουσε να σου απαντήσω όπως έχω απαντήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι αλήθεια ότι η διαγνία μας και η διαπροσεξία μας έχουμε φτιάξει θέματα τέτοια, έχουμε δημιουργήσει καταστάσεις που είναι μπρος βαθύ και πίσω ρέμα, όπως λέμε. Είναι άλλη τα πολλών τα προβλήματα και οι υποθέσεις οικογενειακές, ατομικές, συμφεροντολογικές, υλικές κλπ. Που δεν μπορεί ανθρώπινος νους και ανθρώπινο χέρι να τα λύσει. Είναι κατά το δι λεγόμενο ένας γόρδιος δεσμός που όλοι έρχονται και βλέπουν την υπόθεση και αντιπαρέχονται. Ο Αλέξανδρος είπε όταν τον φέραν αντιμέτωπον του γορδίου δεσμού ότι όσα δεν λύονται κόπτονται. Και έβγαλε τη σπάθα του και τον έκοπτο γόρδιο δεσμό και λύθηκε η υπόθεση. Εμείς βέβαια δεν έχουμε ανάγκη μεγάλου Αλεξάνδρου σήμερα. Έχουμε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένο. Και ο Χριστός ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή ανεβάζοντας το σταυρό στο Γολγοθά και έπεσε 88 φορές. Και δεν μπορούσε το σταυρό του, όπως εμείς δεν μπορούμε. Όμως ευρέθη Σίμων Κυριναίων, σαν καρέψει και ο σταυρός επήγε επάνω. Έτσι ακριβώς. Έχουμε εμείς Μέγα Αλέξανδρο τον Ιησούν Χριστό. Κύριε, ως γνωρίζεις μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Το φτιάξα εγώ, δεν μου το φτιάξανε, έστω κι αν μου το φτιάξανε άλλοι. Εγώ το φτιάξα, οι αμαρτίες μου το φτιάξαν, ο εγωισμός μου τον έφτιαξε, αυτόν τον σταυρό, αυτόν τον γόρδιο δεσμό. Σε παρακαλώ, λύστον, εσύ που έβγαλες από τον τάφο ζωή, εσύ που έβγαλες από το θάνατο ανάσταση, εσύ που με έφερες εκ του μειόντος το είναι, του δίδω την υποθεσή μου και λύσει και να τα συζητήσουμε την άλλη Πέμπτη. Αντιλύνει ο Χριστός μέσα σε μια βραδιά. Αλλά δεν την επισκέφθημε δυστυχώς. Δεν ταπεινώσουμε και δεν πήραμε επάνω μας την κατάσταση ώστε να τακτοποιηθούν και να αποδεσμευτούμε για να πετάξουμε, όπως λέει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, σε εκείνη την κατάσταση την οποία έχει ετοιμάσει ο Χριστός και την εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Αμήν.